Әңгіме бірден 2009 жылы қабылданған интернетті реттеу туралы заңның орындалуынан басталды. Закон.кз сайтының жетекшісі Игорь Лоскутовтың айтуынша, бұл заңның қабылданғанына 2 жыл өтсе де, интернет кеңістіктегі жағдай баяғы жартас сол жартастың күйін кешіп отыр. Ал заңның орындалуына жауапты мемлекеттік органдар болса, бұл салада түсініксіздік жағдайларын болдырмауға күш салмай отыр.
Когда 3 года назад еще только обсуждался так называемый проект закона об интернете.
Осыдан 3 жыл бұрын интернетті реттеу туралы заң жобасы талқыланып жатқан кезде, бізге интернетке қайда кірмеңіз, порнография ұлтаралық жанжалды өршітетін ақпараттардың көп екенін алға тартқан болатын. Ал заң қабылданса, мұның бәрі жойылады деген еді. 2 жыл өтті. Қазір жағдай өзгерді ме? Эротика, порнографияны шығаратын шетелдік сайттарды айтпағанда, Алматинки сайты сол баяғы күйде істеп тұр. Яғни бұрындары қалай болса, сол күйінше қалды.
То есть мы видим то же самое, что и было.
Закон.кз сайтының жетекшісі Игорь Лоскутовтың айтуынша, интернетті реттеу туралы заңның жалпы жазылғаны соншалықты, оны тіпті құқық қорғау органдарының өздері дұрыс қолдана алмайды. Дегенмен бұл пікірмен жиынға келген парламент депутаты Мұрат Абенов келіскен жоқ. Оның пікірінше, бұл заңның жетілмеген тұстары көп болғанмен, заң елде интернет қолданушылардың әдебін өзінше қалыптастырып үлгерді.
Көп интернет ресурстар бұрынғыдай емес, өздерінің ақпараттарын реттеп, өздері тексеріп отыратын болды. Бұрын мысалы 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын интернетте көп жағдайларда ұлтаралық қарым-қатынасқа, діналық қарым-қатынасқа көптеген бір жағымсыз пікірлер көп жазылатын. Қазір ондай емес. Қазір әр сайт әр интернет ресурс өздері реттеп отыратын болды.
Интернет ресурстың құқықтық мәртебесіне қатысты мамандар жасаған ұсыныста интернет ресурс ұғымына мүліктік және мүліктік емес артықшылықтар мен құқықтарға ие кешен деген сипаттама берілген. Мамандардың айтуынша, домендік атау программалық қызметпен қамтамасыз ету сияқты ұғымдар сайт иесінің меншігі бола алмайды.
Интернет сайтах размещаются разного рода литературные, научные произведения, фотографии, которые также охраняются авторским правом.
Интернеттегі авторлық құқықтың сақталу туралы мәселе қозғалған кезде Зона.кз сайтының жетекшісі Юрий Мизинов өзге интернет ресурстардан сілтеме қойып көшіріп басатын сайт агрегаттардың Қазақстандағы контенттердің дамуын тежеп отырғанын жеткізді. Жиында қызу пікірталас тудырған мәселенің бірі қысқа жаңалықтардың интернеттегі авторлық құқықтың нысанына айналдыру-айналдырмау мәселесі болды. Юрий Мизиновтың пікірінше, жаңалықтар да журналистің шығармашылық еңбегі, сондықтан оны көшіріп басуға тыйым салу керек десе.
Кастак, огромная структура, да, огромные затраты на тех журналистов, которые бегают по пресс-конференциям, собирают. А за это агрегатор спокойненько скопировал эти статьи, никуда не бегая, разместил здесь. Это же новости свежие.
Игорь Лоскутов, Игорь Братцев сияқты мамандар мұнымен келіспеді.
Интересы потребителя, который прежде всего.
Бұл жерде тұтынушылардың да мүддесін ескеру керек сияқты. Егер бір сайтқа күніне 100 адам кіріп, агрегатор сайтқа 1000 адам кірсе, мұны да назардан тыс қалдырмау керек емес пе? Егер агрегатор сайттарды жапсақ, онда тұтынушылардың да құқығын шектегендік болмай ма? Қазіргі таңда радиожурналистер жаңалықты қайдан алады деп есептейсіз? Бәлкім қандай да бір ережелер қою керек шығар. Бірақ мен үшін агрегаторлар өзге 10 сайттан артық. Интернет-контенттің өзі тұтынушылар жағына бейімделу керек емес пе?
Дейді Медианет халықаралық журналистика орталығының директоры Игорь Братцев. Жиында мұнан бөлек пікірлерге модерация жасау, киберсквотингтің дамуы, қолданушылардың контент сияқты өте өзекті мәселелер талқыланды. Мамандардың басым бөлігі қазіргі заңдағыдай барлық интернет ресурстарды ақпарат құралына теңемей, оларды белгілі бір критерийлер бойынша сұрыптау қажет деген ұсынысты қолдады. Сонымен қатар интернет ресурстан оқырмандар тарапынан түскен пікірлер үшін жауапкершілікті алып тастау сияқты пікірлер айтылды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.